วัสดีครับคุณธงพจน์ครับ
สวัสดีครับคุณจำเริญครับ
ครับวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติภารกิจของนายกที่สหประชาชาติวันนี้มีอะไรบ้างครับ
ครับช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกเข้าร่วมประชุมแบบเซสชั่นย่อยนะครับที่เรียกว่า Universal Health Coverage นะครับซึ่งเป็นนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศต่างๆของผู้นำหลายประเทศที่มาเข้าร่วมประมาณ50คนด้วยกันท่านนายกขึ้นกล่าวประมาณ3นาทีนะครับเป็นภาษาไทยนะครับประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของความสำเร็จทางด้านสาธารณสุขของไทยซึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้าที่นำมาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงหลักการ3อย่างที่ทำให้ระบบประกันสุขภาพของไทยประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดต่อหน้าผู้นำอย่างที่บอกไปแล้วนะครับหลายประเทศด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาแต่ก็ไม่มีการซักถามตอบข้อสงสัยอะไรนะครับก็เป็นการแถลงของท่านนายกอย่างเดียว
อันนี้เป็นการประชุมเซสชั่นย่อยอย่างที่คุณสงพจน์ว่าไม่ได้ไปกล่าวในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกของสหประชาชาติหรือที่เรียกว่าสมัชชาใหญ่ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับคือถ้าใครที่ติดตามการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติจะเห็นว่ามีห้องโถงใหญ่เป็นห้องของ General Assembly อันนี้เป็นไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้จะเป็นการประชุมย่อยซึ่งจัดเหมือนห้องประชุมนะครับเหมือนเป็นห้องสัมมนาซึ่งก็มีเก้าอี้รายรอบเป็นวงกลมแล้วก็ผู้ร่วมประชุมเนี่ยก็จะนั่งรอบๆกัน
อันนั้นก็เป็นภารกิจช่วงเช้าและตอนบ่ายทำอะไรครับ
ตอนบ่ายนี่ท่านนายกก็เข้าประชุมอีกเซสชันหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายหลักเป็นอเจนดาหลักของ UN ในปีนี้ก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องของการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือว่า Climate Action Summit นะฮะอันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าห้องประชุมเนี่ยใหญ่กว่าเวทีเนี่ยมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าท่านนายกก็ขึ้นกล่าวเหมือนกันครับคุณจำเริญ3นาที
เป็นภาษาไทยเหมือนกัน3นาที
เป็นภาษาไทยเหมือนกันพูดถึงเรื่องของนโยบายของไทยในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็พูดถึงว่าปัญหาภัยพิบัติที่ไทยเผชิญเนี่ย2อย่างหลักๆนะครับก็คือเรื่องของน้ำท่วมกับภัยแล้ง
ครับ
ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้พยายามจัดการปัญหานี้นะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ยากจะรับมือนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยที่น่าสังเกตคือในช่วงเช้า Universal Healthcare ในส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศกำลังพัฒนาแต่ในช่วงบ่ายที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นผู้นำของฝรั่งเศสที่เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็ประเทศที่เป็นมหาอำนาจต่าง
ๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าคนที่จะเป็นไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้นำนะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ16ขวบจากสวีเดนเกรตาทันเบิร์กใช่ไหมครับ
ใช่ครับซึ่งหลายๆคนได้ยินชื่อเธอมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับวันนี้เกรตาทันเบิร์กก็ขึ้นพูดที่การประชุม Climate Action Summit นะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายนะครับอยากจะให้ไปฟังสิ่งที่เกรตาเขาพูดกันก่อน
This is all wrong. I shouldn't be up hereI should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
ครับที่เกต้าพูดแล้วก็เธอร้องไห้ไปด้วยนะฮะเธอบอกว่าฉันไม่สมควรจะอยู่ที่นี่เธอเนี่ยควรจะอยู่ในห้องเรียนซึ่งหมายถึงประเทศสวีเดนเป็นประเทศบ้านเกิดของเธอแต่ว่าพวกผู้ใหญ่พวกผู้นำโลกกลับโยนความหวังมาให้กับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเธอแล้วก็พูดได้ว่า how dare you หรือว่าถ้าจะแปลเป็นไทยก็อาจจะบอกว่ากล้าดียังไงที่ทำอย่างนี้เธอยังบอกด้วยว่าตอนนี้ผู้คนทั่วโลกเดือดร้อนผู้คนกำลังจะตายระบบนิเวศทั้งหมดล้มคลื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้มนุษยชาติกำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แต่สิ่งที่ผู้นำโลกสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยมีแต่เรื่องของเงินเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเธอยังบอกว่า กล้าดียังไงที่พูดแบบนี
้การออกมาแสดงความรู้สึกจากอารมณ์จริงๆของเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนะก็เลยทำให้น่าสงสัยว่าแล้วผู้นำของประเทศใหญ่ๆที่ถูกระบุว่าเป็นประเทศต้นตอในการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างเช่นสหรัฐจีนอินเดียเนี่ยผู้นำของประเทศเหล่านี้มีโอกาสได้รับฟังหรือเข้าประชุมด้วยไหมคุณสงพจน์ทราบไหม
เกต้าเขาบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่มีมาตรการเพียงพอในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสเองด้วยแล้วก็เยอรมนีบราซิลอาร์เจนตินาตุรกีเนี่ยพวกนี้5ประเทศหลักๆเนี่ยยังทำไม่เพียงพอแล้วเธอก็ได้ยื่นคำร้องกับทางสหประชาชาติเพื่อที่จะให้ดำเนินการกับประเทศนี้เพื่อกดดันให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยใช้มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนประมาณ10นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่การประชุมไคลเมทจะสิ้นสุดเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามานั่งฟังด้วยแต่เป็นช่วงที่เกรต้าเนี่ยเขากล่าวจบไปแล้วนะครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของภารกิจของนายกแล้วอีกด้านหนึ่งเห็นมีข่าวว่ามีป้ายในบางจุดของนครนิวยอร์กเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเมืองไทยคุณทรงพจน์พอจะเห็นไหมครับ
ใช่ครับป้ายนี้เนี่ยติดมาหลายวันแล้วนะครับคุณจำเริญแล้วก็ยืนยันได้ว่าเป็นป้ายที่ติดจริงๆเป็นบิลบอร์ดขนาดใหญ่หนึ่งป้ายนะครับแล้วก็เป็นป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามที่จุดรอรถเมย์นะครับ2ป้ายจุดที่ติดเนี่ยครับอยู่ที่ถนน2ตัดกับถนน47นะครับอยู่ตรงหน้าทางเข้า UN เลยแล้วก็เป็นจุดที่นักข่าวหลายๆประเทศเนี่ยจะถูกกันให้เข้าไปทางนั้นดังนั้นเนี่ยนักข่าวทุกประเทศที่เดินทางเข้าไปใน UN เนี่ยจะต้องเห็นป้าย3ป้ายนี้นะครับป้ายบิลบอร์ดเขียนว่า Don't let democracy die in Thailand ส่วนป้ายเล็กเนี่ยมีข้อความว่า Restore Democracy in Thailand
คร
ับ แล้วก็มีคนที่เขาลงชื่อเว็บไซต์ด้วยนะฮะว่าเป็นเว็บไซต์ที่รณรงค์ในเรื่องนี้ก็คือ thailanddemocracynow.org
ครับครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์งั้นพรุ่งนี้ก็คงจะได้ฟังความคืบหน้าต่อไปนะครับ
สวัสดีครับ